Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The New 1-Minute Manager ni Ken Blanchard at Spencer Johnson ay isang maikling aklat sa pamamahala na inilathala bilang mas bagong bersyon ng kanilang kilalang klasikong aklat. Gumagamit ito ng anyong pabula upang ipakita ang isang praktikal na paraan ng pamumuno sa mabilis magbago at puno ng komunikasyong lugar ng trabaho. Hindi nito ipinapangakong malulutas ng isang minutong usapan ang bawat suliranin. Sa halip, ang 1 minute ay tumutukoy sa disiplina ng pagiging malinaw, agarang pagtugon at paggalang sa oras ng mga tao. Nakasentro ang aklat sa tatlong kasanayan, ang 1 minute goal setting, 1 minute praising at 1 minute redirects. Pinag-uugnay ng mga ito ang pagtutok sa resulta at ang pag-aalaga sa dignidad at kakayahan ng empleyado. Layunin ng aklat na tulungan ang manager na mabawasan ang kalituhan, maiwasan ang naipong sama ng loob, at magbigay ng gabay ng hindi nagiging sobrang kontrolado. Dahil simple ang wika at estruktura nito, madaling maintindihan ang balangkas, bagaman kailangan pa rin itong iangkop sa tunay na komplikadong konteksto ng organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 1 minute goal setting, malinaw na inaasahan, bago magsimula ang pagganap. Ang unang lihim ay 1 minute goal setting. Para sa aklat, ang layunin at pamantayan ng pagganap ay dapat maisulat ng maikli, malinaw at mababasa muli sa humigit kumulang 1 minuto. Dapat tukuyin nito kung ano ang kailangang gawin at kailan ito inaasahang matapos. Mahalaga ang ganitong linaw dahil maraming problema sa trabaho ang hindi agad sanhi ng kakulangan sa sipag. Madalas, hindi lamang pareho ang pagkaunawa ng manager at empleyado sa inaasahang resulta, prioridad o sukatan ng maayos na trabaho. Kapag malinaw ang target, mas nakapagpapasya ang empleyado sa araw-araw nang hindi kailangang humingi ng pahintulot sa bawat maliit na hakbang. Nagiging batayan din ito ng patas na pag-uusap tungkol sa performance. Sa halip na sabihing kailangan mong pagbutihin, maibabalik ng manager ang talakayan sa napagkasunduang output, pamantayan at takdang oras. Hindi nangangahulugan ang pagiging maikli na mababaw ang plano. Ang punto ay alisin ang malabong pananalita at ilahad ang pinakamahalagang resulta sa paraang madaling maalala. Sa kasalukuyang trabaho, kapaki-pakinabang ito sa mga team na maraming sabay-sabay na gawain, remote na koordinasyon at mabilis na pagbabago ng prioridad. Gayunman, kailangan pa rin ng mas detalyadong plano para sa technical, legal o mataas ang panganib na gawain. Ang 1 minute goal ay gabay na buod, hindi kapalit ng kinakailangang proseso. Ikalawa, 1 minute praising, agarang pagkilala na nagtuturo ng tamang asal. Ang 1 minute praising ay nakatuon sa pagbibigay ng agarang pagkilala kapag may ginawang tama ang isang tao. Hindi ito simpleng pangkalahatang papuri gaya ng magaling ka. Dapat tukuyin ng manager kung ano mismo ang nagawa ng mabuti at ipaliwanag kung bakit mahalaga ang ginawa nito sa trabaho, team o resulta. Sa ganitong paraan, ang papuri ay nagiging malinaw na impormasyon tungkol sa pagganap, hindi lamang mabuting pakikitungo. Kung huli na ibibigay ang pagkilala, maaaring hindi na maiugnay ng empleyado ang papuri sa partikular na kilos na nais palakasin. Kung malabo naman, hindi niya malalaman kung alin sa kanyang mga desisyon ang dapat ulitin. Ipinapakita ng aklat na ang maagang pagkilala ay nakapagpapatibay ng kumpiyansa at pakiramdam ng kakayahan. Ang ideya nito ay ang taong mas maayos ang tingin sa sariling kakayahan ay mas malamang kumilos ng responsable at maghatid ng mahusay na resulta. Mahalaga rin ang pagiging tapat. Hindi dapat gamitin ang papuri upang pagtakpan ang problema o manipulahin ang tao. Kailangan itong nakabatay sa aktual na obserbasyon at sa malinaw na pamantayan ng layunin. Sa isang kulturang nagtatrabaho kung saan madalas napapansin lamang ang mali, ang kasanayang ito ay lumilikha ng mas balanseng feedback. Gayunman, hindi lahat ay pare-pareho ng gusto sa paraan ng pagkilala. Kailangang isaalang-alang ng manager kung mas angkop ang pribadong pasasalamat, pampublikong pagkilala, o konkretong pag-uusap tungkol sa naging ambag. Ikatlo, 1 minute redirects, mabilis na pagwawasto ng hindi minamaliit ang tao, pinalitan ng The New 1 minute Manager ang dating wika ng pagsita ng konsepto ng 1 minute redirects. Ang pagbabago ng salita ay mahalaga dahil ang layunin ay hindi parusahan ang pagkatao ng empleyado kundi ituwid ang kilos o resultang lumihis sa napagkasunduang pamantayan. Sa redirect, agad na tinutukoy ng manager ang maling nagawa o hindi naabot. Ikinukumpara ito sa malinaw na layunin, inilalarawan ang epekto ng pagkakamali at saka muling pinagtitibay ang tiwala sa kakayahan at halaga ng tao. ang pagkakasunod na ito ay nagbibigay ng dalawang mensahe na dapat sabay marinig, may kailangang baguhin at hindi nabubura ang dignidad ng empleyado dahil sa isang pagkakamali. Practical ito dahil ang mga suliraning hindi agad tinutugunan ay pwedeng lumaki, maging nakasanayan, o magdulot ng sama ng loob sa ibang kasapi ng team. Ngunit hindi rin hinihikayat ng aklat ang pagwawasto na puno ng galit, malabong akusasyon, o mahabang sermon. Kapag inatake ang pagkatao, mas malamang na maging depensibo ang tao kaysa matuto mula sa nangyari. Mas epektibo ang redirect kung may malinaw ng layunin na babalikan at kung ang manager ay may sapat na kaalaman sa sitwasyon. Sa mga kasong may paulit-ulit na paglabag, seryosong isyu sa asal o problemang sistemiko, hindi sapat ang maikling usapan lamang. Maaring kailanganin ang dokumentasyon, pagsasanay, pagbabago sa proseso o formal na hakbang ng organisasyon. Ika-apat, pagsasama ng resulta at paggalang sa tao sa iisang paraan ng pamamahala. Isang mahalagang katangian ng aklat ang pagtanggi nito sa maling pagpili sa pagitan ng mahigpit na pagtutok sa resulta at malasakit sa tao. Inilalarawan nito ang mahusay na manager bilang taong parehong malinaw sa inaasahang output at maingat sa paraan ng pakikitungo sa mga gumagawa ng trabaho. Ang 1-minute goal setting ay nagbibigay ng direksyon at pananagutan. Ang 1-minute praising ay nagpapatibay sa wastong pagganap. Ang 1-minute redirects naman ay nagtatama ng pagkukulang bago ito maging mas malaking problema. Magkakaugnay ang tatlo dahil hindi magiging patas ang papuri o pagwawasto kung walang malinaw na pamantayan sa umpisa. Sa ganitong balangkas, ang paggalang ay hindi lamang pagiging mabait. Ipinapakita ito sa pagbibigay ng sapat na linaw, napapanahong tugon, at pagkilalang may kakayahang matuto at umunlad ang empleyado. Mahalaga ito lalo na sa mga organisasyong may pressure na gumawa ng mas marami gamit ang limitadong oras, tao at yaman. Kapag ang manager ay puro utos at kontrol, bumabagal ang pagdedesisyon at nababawasan ang pakikibahagi ng team. Kapag puro kabaitan ngunit walang pamantayan, nagiging malabo ang pananagutan. Ang aklat ay nagmumungkahi ng simpleng gitna, malinaw na resulta at maayos na ugnayan. Limitado ang balangkas nito kung titingnan ang mga usapin tulad ng hindi pantay na kapangyarihan, sahod o disenyo ng trabaho. Subalit nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na pang-araw-araw na asal para sa mas maayos na pamumuno. Panghuli, ang isang minutong prinsipyo bilang disiplina laban sa stress at sobrang pamamahala, ang 1 minute sa pamagat ay hindi literal na sukatan para sa lahat ng pag-uusap. Isa itong paalala na ang manager ay dapat magbigay ng mahahalagang mensahe ng direkta, napapanahon at may malinaw na layunin. Sa aklat, ang stress ay nababawasan kapag hindi kailangang manghula ng empleyado sa gusto ng manager at hindi kailangang habulin ng manager ang bawat detalye ng trabaho. Ang maikling layunin ay nagsisilbing gabay sa sariling pagdedesisyon. Ang agarang papuri ay nagsasabi kung anong pag-uugali ang dapat ipagpatuloy. Ang agarang redirect ay pumipigil sa paglala ng mali. Dahil dito, mas kaunti ang oras na nauubos sa paulit-ulit na paglilinaw, huling minutong reklamo at mahahabang pag-uusap na wala namang tiyak na susunod na hakbang. May kahulugan din ito sa modernong kapaligiran kung saan mabilis ang mensahe sa chat, email at online meeting. Hindi automatikong mabuti ang mabilis na tugon. Ang mahalaga ay sapat ang konteksto, tiyak ang obserbasyon, at angkop ang paraan sa tao at sitwasyon. Halimbawa, hindi dapat gawing mabilis ang mensahe ang sensitibong feedback na nangangailangan ng pribadong pag-uusap. Hindi rin dapat gawing dahilan ang pagiging epesyente upang iwasan ang pakikinig. Kaya ang pinakamainam na pagbasa sa prinsipyo ay hindi paikliin ang lahat, kundi alisin ang hindi kailangang kalabuan at pagkaantala. Ang disiplina sa malinaw na komunikasyon ang tunay na mekanismo ng aklat para sa mas maayos na resulta at mas kontroladong stress. Bilang pagtatapos, ang The New 1-Minute Manager ay angkop para sa bagong supervisor, team leader, may-ari ng maliit na negosyo, at veteranong manager na nais riin kung malinaw at napapanahon ba ang kanilang paraan ng paggabay sa tao. Magagamit din ito ng mga profesional na walang formal na titulong manager, ngunit kailangan magtalaga ng gawain, magbigay ng feedback o umalalay sa kasamahan. Ang pangunahing pakinabang nito ay isang madaling tandaan na estruktura. Una, linawin ang inaasahang resulta. Ikalawa, kilalanin agad ang partikular na mabuting ginawa. Ikatlo, ituwid agad ang mali habang pinananatili ang paggalang sa tao. Dahil simple ang balangkas, pwede itong gawing panimulang pagsusuri bago ang isang pag-uusap tungkol sa performance. Namumukod-tangi ang aklat sa dami ng management books dahil hindi ito umaasa sa komplikadong modelo, mahahabang pagsusulit, o technical na jargon. Ang anyong pabula at maigsi nitong paglalahad ay ginagawa itong mabilis basahin at madaling ipaliwanag sa isang team. Kasabay nito, ang lakas nito rin ang limitasyon nito. Hindi ito lubos na sinasaklaw ang mahihirap na usapin tulad ng pagbabago ng kultura ng organisasyon, alitan sa kapangyarihan, mahinang sistema, o formal na pamamahala sa seryosong pagganap. Kaya mas kapaki-pakinabang itong ituring na pundasyong pang-araw-araw, hindi kumpletong manual sa lahat ng hamon ng pamumuno para sa mambabasang naghahanap ng praktikal na paraan upang gawing mas malinaw, mas maagap, at mas makatao ang feedback. Nananatili itong isang kapaki-pakinabang na klasikong gabay. Kung gusto mong sumuporta Ken Blanchard, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.